Re le mokgwa wa di-A re batla hore ho be le dikarabo mabapi le ka moo divoutu di tsamaileng ka teng masepaleng wa Matjhabeng. Di-A e kopile ho fumantshwa tlaleho e feletseng ya kopano ya lekgotla mohla la 2 June 2026. Ho voutile ba lekgotla ba 59, empa ba lekgotla ba teng kopanong e le 52. Sena se baka kgwao. DA e batla tlhakisetso hore ke bo mang ba voutileng le hore ke hobaneng melao e sa salwa morao. DA ipiletsa hore ho hlahlojwe tsamaiso ya lekgotla ka marangrang hore ho be le ponaletso le boikarabelo hore tshepo ya setjhaba e tle e be teng ho ya pele.